Tuvojas gads kopš Krievijas uzliktā embargo dažādām pārtikas precēm no Eiropas Savienības. Kamēr Latvijas zemkopības ministrija sola turpināt konsultācijas ar Eiropas komisiju par atbalstu Latvijas pārtikas ražotājiem, Eiropas parlaments šonedēļ pieņēma divas rezolūcijas, mudinot Eiropas komisiju vērtēt, kā palīdzēt Eiropas Savienības piensaimniekiem un augļu un dārzeņu audzētājiem. Ziņotājs par piensaimniecību deputāts James Nicholsons uzsvēra, ka kopš piena kvotu atcelšanas cenas ir bijušas ļoti svārstīgas. Tādēļ komisijai ir jārīkojas ātri.
Piensaimnieki nevar gaidīt līdz nākamajam gadam, lai lietas mainītos. Komisija ir jārīkojas tagad. Viens rīks, kas varētu palīdzēt, ir pārskatīt iespējas iejaukties tirgus procesā. Man ziņojums parāda, ka ir vajadzīgs drošības tīkls, kas būtu atbilstošs ražošanas izmaksām un tirgus cenām.
Kā stāsta Nicholsons, piensaimniecībā ir ļoti svarīgi diversificēt noieta tirgus. Viņa prāta Eiropas komisijai un dalībvalstīm ir jāiesaistās šīs nozares ciešākā regulēšanā, jo Krievijas embargo parādīja, cik bīstami ir paļauties uz vienu tirgu.
Vēl viens īstermiņa faktors, kas ietekmē piena nozari, ir Krievijas embargo. Putina kungs ir pagarinājis embargo par vēl vienu gadu, atbildot uz pēdējām Eiropas Savienības sankcijām. Eiropas komisijai ir jāstāvēs piensaimniekiem, kuri turpina ciest no politiskiem lēmumiem, kurus tie nevar ietekmēt. Krievijas embargo ir parādījis, ka nedrīkst paļauties uz vienu tirdzniecības partneri. Mums ir jādiversificē tirgi, kā arī jāpaplašina tie tirgi, kas jau ir.
Tikmēr Eiropas komisijas lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans ir piesardzīgs par jauniem pasākumiem pārtikas ražotāju atbalstam. Lai gan arī viņš min, ka tieši Baltijas valstis un citas Krievijai geogrāfiski tuvās valstis cieši no Krievijas embargo, iejaukšanās tirgus procesos ir bīstama.
Some voices claim that increasing intervention prices is the solution.
Dažas balses saka, ka risinājums ir vairāk iejaukties tirgu. Tas ir viens no punktiem, ko min Nicholson kungs. Manā skatījumā tas var situāciju pasliktināt, jo visi tirgus dalībnieki seko tirgus tendence, taču iejaukšanās tendences izmainīs. Vēl par šo es vēlos teikt, ka tas tikai aizkavēs neizbēgamo. Tas ir liekas mehānisms, kas mūsu skatījumā nākotnē lietas var pasliktināt. Mums ir jāmaina domāšana. Mērķis nav ražot pēc iespējas vairāk piena, bet gan saražot tik, cik mēs spējam pārdot tirgu.
Rezolūcijās Eiropas parlaments aicina komisiju nodrošināt jaunas eksporta iespējas Eiropas Savienības pārtikas produktiem, stiprināt pārtikas kooperatīvus, kā arī meklēt risinājumus, kā nodrošināties pret nākotnes krīzēm nozarē. Tiesa Eiropas parlamenta rezolūcijas komisijai nav juridiski saistošas, tādēļ tās ir jāuztver kā ierosinājumi. Māris Klūga, Latvijas radio.